Polní kurát seděl velice pohodlně na stole a kroutil si cigaretu. Když Švejk vstoupil, řekl polní kurát:
Tak vás tady mám, já už jsem si všechno rozmyslil a myslím, že jsem vás prohlédl, jak se patří, rozumíš, chlape? To je první případ, aby se mě tady v kostele někdo rozbrečel.
Seskočil ze stolu a cukaje Švejkovi za rameno křičel pod velkým zasmušilým obrazem Františka Sáleského.
Přiznej se, lumpe, že zbrečel jen tak kvůli legraci.
A František Sáleský díval se tázavě z obrazu na Švejka. Z druhé strany z jiného obrazu díval se na Švejka vyjeveně nějaký mučedník, který měl právě v zadnici zuby od pily, kterou ho nějací neznámí římští žoldnéři pilovali. Na tváři mučedníka přitom nebylo znát žádného utrpení a též žádné radosti z mučednické záře. Tvářil se jen vyjeveně, jako by chtěl říci,
jak pak jsem vlastně k tomuhle přišel, co pak to pánové se mnou děláte?
Poslušně hlásím, pane feldkurát, řekl rozvážně Švejk, sázeje všechno na jednu kartu, že se zpovídám Bohu všemohoucímu i vám, důstojný otče, který jste na místě božím, že jsem brečel opravdu jen kvůli legraci. Já jsem viděl, že k vašemu kázání schází jeden polepšený hříšník, kterýho jste marně hledal ve vašem kázání. Tak jsem vám chtěl opravdu udělat radost, abyste si nemyslel, že se nenajdou ještě spravedliví lidi a sobě chtěl jsem udělat legraci, aby se mě odlehčilo. Polní kurát podíval se zkoumavě do prostodušné tváře Švejkovi. Sluneční paprsek zahrál si na zasmušilém obraze Františka Sáleského a teple ohřál vyjeveného mučedníka na stěně naproti.
Vy se mně začínáte líbit, řekl polní kurát, sedaje opět na stůl. Ke kterému regimentu patříte? Počal škytat.
Poslušně hlásím, pane feldkurát, že patřím i nepatřím k 91. regimentu, že vůbec nevím, jak to vlastně se mnou je.
A proč zde sedíte?
Otázal se polní kurát, nepřestávaje škytat. Z kaple nesly se sem zvuky harmonia, které zastupovalo varhany. Hudebník, jeden zavřený učitel pro dezerci, kvílel na harmonium v nejtesklivějších církevních melodiích. Se škytáním polního kuráta splývaly ty zvuky v novou dorickou stupnici. Poslušně hlásím, pane feldkurát, že opravdu nevím, proč tu sedím a že si nestěžuji, že tu sedím. Já mám jenom smůlu. Já myslím vždycky všechno dobře a nakonec se mě to vždycky obrátí k tomu horšímu, jako támhle tomu mučedníkovi na tom obraze. Polní kurát podíval se na obraz, usmál se a řekl,
že mě opravdu líbíte, na vás se musím přeptat u pana auditora a dál se s váma bavit nebudu. Už abych měl tu mši svatou z krku. Katoich, abtréten!
Když se Švejk vrátil do rodné skupiny podvlékaček pod kazatelnou, odpověděl na otázky, co mu chtěl v sákristii polní kurát, velice suše a stručně, je vožralej. Nový výkon polního kuráta, mše svatá, byla sledována všemi s velkou pozorností a netajenými sympatiemi. Jeden se dokonce vsadil pod kazatelnou, že polnímu kurátovi vypadne monstrance z ruky. Vsadil celou svou porci chleba proti dvěma fackám a vyhrál to. To, co v kapli plnilo duše všech při pohledu na obřady polního kuráta, nebyl mysticismus věřících či zbožnost pravých katolíků. Byl to pocit takový jako v divadle, když neznáme obsah kusu, děj se zaplétá a my s dychtivostí čekáme, jak se to vyvine. Pohroužili se v obraz, který jim poskytoval s velkou obětavostí ten pan polní kurát u oltáře. Oddali se v estetické požívání ornátu, který si polní kurát oblékl na ruby, a s vroucím porozuměním a roznícením pozorovali všechno, co se děje u oltáře. Zrzavý ministrant, dezentér z kostelnických kruhů, specialista v drobných krádežích u 28. pluku, snažil se poctivě vybavovat z paměti celý postup, techniku i text mše svaté. On byl současně i ministrantem i nápovědou polnímu kurátovi, který s naprostou lehkomyslností přehazoval celé věty a místo obyčejné mše dostal se v mešní knize až na roráty, které začal zpívat ku všeobecné spokojenosti obecenstva.
Neměl ani hlas, ani hudební sluch. A pod klembou kaple ozvalo se takové kvičení a ječení, jako v prasečím chlívku.
Ten je ale dneska vožralej, s plným uspokojením a radostí říkali před oltářem. Ten jí má, toho to zas chytlo, to se jistě vožral někde u holek.
A už asi po třetí ozýval se od oltáře zpěv polního kuráta.
Ta misa est,
jako válečný řev indiánů, až se třásla okna. Potom polní kurát podíval se ještě jednou do kalichu, nezbyla-li tam přece ještě kapka vína, učinil mrzutý posunek a obrátil se k posluchačům.
Tak, teď už lumpové můžete jít domů, už je konec. Pozoroval jsem, že nejevíte tu pravou zbožnost, jakou máte mít, jste-li v kostele před tváří nejsvětější svátosti oltářní, vy uličníci. Tváří v tvář nejvyššímu bohu, nestydíte se smát nahlas, kašlat a chrchlat, šoupat nohama dokonce přede mnou, který tu zastupují panenku Marii, Krista Pána i Boha Otce, pitomci. Jestli se to příště bude opakovat, tak s vámi zatočím, jak se sluší a patří, abyste věděli, že není jenom to jedno peklo, o kterém jsem vám předposledně kázal, ale že je i peklo na zemi. A jestli byste se i mohli spasit před tím prvním, před tímhle se mě nespasíte, aptréten.
Polní kurát, který tak krásně v praxi vyložil zatraceně starou věc vězně navštěvovati, odešel do sákristie, převlékl se, dal si nalít z demižonu do konvice mešní víno, vypil je a s pomocí zrzavého ministranta vsedl na svého jezdeckého koně přivázaného na dvoře, ale pak si vzpomněl na Švejka, slezl a šel do kanceláře k auditorovi Bernisovi. Vyšetřující auditor Bernis byl muž společnosti, půvabný tanečník a mravní spustlík, který zde strašně se nudil a psal německé verše do památníků, aby měl pohotově vždy nějakou zásobu. Byl nejdůležitější složkou celého aparátu vojenského soudu, poněvadž měl tak hrozné množství restů a spletených akt, že uváděl v respekt celý vojenský soud na Hradčanech. Ztrácel obžalovací materiál a byl nucen vymýšlet si nový. Přehazoval jména, ztrácel nitě k žalobě a soukal nové, jak mu to napadlo. Soudil dezentéry pro krádež a zloděje pro dezerci. Pletl i politické procesy, které přitahoval ze vzduchu. Dělal nejrozmanitější hokus pokusy, aby usvědčil obžalované ze zločinů, o kterých se těm nikdy nezdálo. Vymýšlel si urážky veličenstva a vymyšlené inkriminované výroky, přiřkl vždy někomu, jehož obžaloba či udání na něho se ztratilo v tom nepřetržitém chaosu úředních akt a přípisů.
Servus, řekl polní kurát, podávaje mu ruku. Jak se daří?
Nevolně, odpověděl vyšetřující auditor Bernis. Přeházeli mě materiál a pak se v tom ani čert nemůže vyznat. Včera jsem poslal nahoru už zpracovaný materiál o jednom chlapovi pro vzpouru, vrátili mě to nazpátek, že v tom případě nejde o vzpouru, ale krádež konzervy. A ještě jsem na to dal jiné číslo. Ale jak na to přišli, to bůh suď.
Auditor si odplivl.
Chodíš ještě hrát karty? Otázal se polní kurát.
S kartami jsem to všechno prohrál. Posledně jsme hráli s tím plešatým plukovníkem Makao a hodil jsem mu to všechno do chřtánu. Ale vím o jedný žábě. No a co ty děláš, svatý otče?
Já potřebuju burše, řekl polní kurát. Měl jsem posledně jednoho starého účetního bez akademického vzdělání, ale hova do první třídy. Pořád jen fňukal a modlil se, aby ho Bůh chránil. No, jak jsem ho poslal s maršbatalionem na frontu. Povídá se, že ten baťák úplně rozsekali. Potom mě poslali jednoho chlapíka, který nic jiného nedělal, než že seděl v hospodě a pil na můj účet. To byl ještě snesitelný člověk, ale potili se mu nohy. Pak jsem ho poslal také s maršbatalionem. Dnes jsem našel přikázání jednoho chlapa, který se mě z legrace rozplakal. Takového člověka bych potřeboval. Jmenuje se Švejk a sedí na šestnáctce. Rád bych věděl, proč ho zavřeli a jestli by to nešlo nějak udělat, aby ho mohl vzít odtud.
Auditor hledal v zásuvkách akta týkající se Švejka, ale nemohl jako vždy ničeho najít.
Bude to mít hejtman Linhart, řekl po dlouhém hledání. Čert ví, kam se u mě ta všechna akta ztrácejí. Patrně se mi poslal Linhartovi, hned tam zatelefonuji. Haló? Zde nadporučík auditor Bernis, pane hejtmane. Já bych prosil, nemáte-li tam spisy týkající se jakéhosi Švejka?
Že musí být Švejk u mne? No to se divím. Že jsem to od vás přejímal? No to se opravdu divím. Sedí na 16. Já vím, pane hejtmane, že 16 mám já, ale já myslel, že spisy o Švejkovi se tam někde u vás válejí.
Co? Že si vyprošujete, abych tak s vámi mluvil, že se u vás nic neválí? Haló? Haló?
Auditor Bernis se posadil ke stolu a rozhořčeně odsuzoval nepořádky ve vedení vyšetřování. Mezi ním a hejtmanem Linhartem panovalo již dávné nepřátelství, v kterém byli velice důslední. Dostal-li se spis patřící Linhartovi do rukou Bernise, založil ho Bernis, že se nikdo v tom nevyznal. Linhart dělal totéž se spisy patřícími Bernisovi. Ztráceli si navzájem přílohy. Poznámka autora. 30% lidí, kteří seděli na garnizoně, sedělo tam přes celou válku, aniž by byli jednou u výslechu. Spisy o Švejkovi byly nalezeny v archivu vojenského soudu teprve až po převratu s touto relací. Hodlal odhodit pokryteckou masku a vystoupit veřejně proti osobě našeho panovníka a našemu státu. Spisy byly zastrčeny do spisů týkajících se jakéhosi Josefa Koudely. Na obálce byl křížek a pod ním vyřízeno a datum.
Tak se mě Švejk ztratil, řekl auditor Bernis. Dám si ho zavolat a jestli se k ničemu nepřizná, tak ho pustím a dám ho odvést k tobě a ty už si to vyjednáš u regimentu.
Po odchodu polního kuráta auditor Bernis dal k sobě předvést Švejka a nechal ho stát u dveří, poněvadž právě dostal telefonogram od policejního ředitelství, že vyžadovaný materiál k obžalovacímu spisu pod číslem 7267 týkající se pěšáka Meixnera byl přijat v kanceláři číslo 1 s podpisem hejtmana Linharta. Mezi tou dobou prohlížel si Švejk auditorovu kancelář. Že by činila velice přívětivý dojem, zejména fotografiemi na stěně, nedá se říct. Byly to fotografie různých exekucí, provedených armádou v Haliči i v Srbsku. Umělecké fotografie s vypálenými chalupami a se stromy, jejichž větve se skláněly pod tíhou oběšených. Zejména pěknou byla fotografie ze Srbska s pověšenou rodinou, malý hoch, otec i matka. Dva vojáci s bajonetem hlídají strom s popravenými a nějaký důstojník jako vítěz stojí v popředí a kouří cigaretu. Na druhé straně v pozadí vidět polní kuchyň v práci.
Tak jak je to s vámi, Švejku? Otázal se auditor Bernis, když uložil telefonogram ad acta. Co jste provedl? Chtěl byste se přiznat nebo čekat, až bude na vás sestavena žaloba? Takhle to dál nejde. Nemyslete si, že jste před nějakým soudem, kde vás vyšetřují pitomí civilisti. U nás jsou vojenské soudy, K und K Militärgericht. Jediným vaším spasením od přísného a spravedlivého trestu může být, že se přiznáte.
Auditor Bernis měl zvláštní metodu, když ztratil materiál proti obžalovanému. Jak vidíte, nebylo v tom zcela nic zvláštního a také se nesmíme divit, že výsledky takového vyšetřování a výslechu rovnaly se v každém případě nule. A tu auditor Bernis cítil se být vždy tak prozíravým, že nemaje materiálu proti obviněnému, neznaje z čeho ho viní, proč tu sedí na garnizónu, pozorováním chování a fyziognomie předvedeného k výslechu kombinoval, proč asi toho člověka zavřeli na garnizón. Jeho prozíravost a znalost lidí byla tak veliká, že jednoho cikána, který se dostal od svého pluku na garnizón pro krádež několika tuctů prádla, byl k ruce skladníkovi ve skladišti, obvinil z politických zločinů, že prý někde v hospodě mluvil s vojáky o zřízení samostatného národního státu ze zemí Koruny České a Slovenska se slovanským králem v čele.
My máme dokumenty, řekl nešťastnému cikánovi. Vám nezbývá, než se přiznat, v které hospodě jste to mluvil a od jakého pluku byli ti vojáci, kteří vás poslouchali a kdy to bylo.
Nešťastný cikán si vymyslel i datum, i hospodu, i od kterého pluku byli jeho domnělí posluchači, a když šel od výslechu, utekl vůbec z garnizónu.
Vy nechcete se přiznat k ničemu, řekl auditor Bernis, když Švejk hrobově mlčel. Vy nechcete říct, proč jste zde, proč vás zavřeli. Mně byste alespoň to mohl říct, než vám to řeknu sám. Upozorňuji vás ještě jednou, abyste se přiznal. Je to pro vás lepší, poněvadž to usnadní vyšetřování a zmírňuje to trest. To je stejné u nás jako u civilistů.
Poslušně hlásím, ozval se dobrácký hlas Švejka, že jsem zde v garnizónu jako nalezenec.
Jak to myslíte?
Poslušně hlásím, že to mohu vysvětlit náramně jednoduchým způsobem. U nás v ulici je uhlíř a ten měl úplně nevinnýho dvouletýho chlapečka a ten jednou se dostal pěšky z Vinohrad až do Libně, kde ho strážník našel sedět na chodníku. Tak toho chlapečka odvedl na komisařství a zavřeli je tam to dvouletý dítě. Byl, jak vidíte, ten chlapeček úplně nevinnej a přece byl zavřenej. A kdyby byl uměl mluvit a někdo se ho ptal, proč tam sedí, tak by taky nevěděl. A se mnou je to něco podobného. Já jsem taky nalezenec.
Bystrý pohled auditorů přelétl Švejkovu postavu i obličej a rozbil se o ně. Taková lhostejnost a nevinnost zářila z celé té bytosti stojící před auditorem, že Bernis začal chodit rozčileně po kanceláři a kdyby byl neslíbil polnímu kurátovi, že mu pošle Švejka, čert ví, jak by to se Švejkem bylo dopadlo. Konečně se však zastavil opět u svého stolu.
Poslyšte, řekl k Švejkovi, který se lhostejně díval před sebe. Jestli se ještě jednou s vámi setkám, tak na to budete pamatovat. Odveďte ho!
Když Švejka odváděli zpět na šestnáctku, dal si auditor Bernis zavolat štábního profousa Slavíka.
Do dalšího rozhodnutí, řekl stručně, posílá se Švejk k dispozici pana polního kuráta Katze. Vyhotovit propouštěcí papíry a odvést se dvěma muži Švejka k panu polnímu kurátovi.
Dát mu řetízky na cestu, pane nadporučíku?
Auditor uhodil pěstí do stolu.
Vy jste vůl! Řekl jsem vám přeci jasně vyhotovit propouštěcí papíry.
A všechno, co se nashromáždilo za den v duši auditorově, hejtman Linhart i Švejk, vylilo se jako dravá řeka na štábního profousa a končilo slovy: a nyní chápete, že jste korunovaný vůl? Má se sice tak říkat jen králům a císařům, ale ani prostý štábní profous, hlava nekorunovaná, nebyl s tím spokojen. Odcházeje od auditora, skopal na chodbě trestance Konkaře, dělajícího úklid na chodbě. Co se týká Švejka, umínil si štábní profous, že Švejk musí alespoň ještě jednu noc přespat na garnizóně, aby také ještě něčeho užil. Noc strávená na garnizóně patří vždy k milým vzpomínkám. Vedle šestnáctky byl Einzlík, ponurá díra samovazba, odkud i tu noc ozývalo se vití nějakého zavřeného vojáka, kterému šikovatel Řepa pro nějaký disciplinární přestupek z rozkazu štábního profousa Slavíka lámal žebra. Když vití utichlo, bylo slyšet v šestnáctce praskání vší, které se dostaly mezi prsty vězňů při prohlídce. Nad dveřmi v otvoru ve zdi petrolejová lampa, opatřená zamřížovaným chránítkem, vydávala matné světlo a čoudila. Zápach petroleje mísil se s přirozenými výpary lidských nemitých těl a se zápachem kyblíku, který po každém upotřebení rozhrnul svou hladinu, aby vrhl novou vlnu zápachů do šestnáctky. Špatná výživa činila u všech obtížným proces trávení a většina trpěla na větry, které vypouštěly do nočního ticha, odpovídajíce si těmi signály navzájem za různých žertů. Na chodbách bylo slyšet odměřený krok hlídek, občas otevřel se otvor ve dveřích a kukátkem se díval bachař. Na středním kavalci ozývalo se tiché vypravování.
Než jsem chtěl utéct a než mě potom sem dali mezi vás, byl jsem na čísle 12. Tam jsou jako ti lehčí. Jednou vám tam předvedli jednoho člověka odněkud z venkova. Dostal ten milý člověk 14 dní, poněvadž u sebe nechával přespávat vojáky. Napřed se myslelo, že je to spiknutí, ale pak se vysvětlilo, že to dělal za peníze. Měl být mezi těma nejlehčíma zavřenej, ale poněvadž tam bylo plno, tak se dostal mezi nás. a co si ale všechno sebou nepřines z domova a co mu ještě neposlali, poněvadž měl nějak dovoleno, že může se stravovat sám a sobě přilepšit. I kouřit měl dovoleno. Měl dvě šunky, takový obrovský pecný chleba, vejce, máslo, cigarety, tabák, no zkrátka, na co si člověk pomyslí, to měl sebou ve dvou baťohách. A chlap si myslel, že to musí sežrat sám. Začali jsme na něm loudit, když se nedovtípil, že se musí s námi dělit, jako se dělili ti druzí, když něco dostali. Ale on, chlap, lakomá, že prý ne, že bude 14 dní zavřenej a že by si zkazil žaludek tou kapustou a zhnilýma bramborama, co nám dávají na mináš. Prej nám dá celou svou mináš i komisárek, o to prý nestojí, ať prej si to dělíme mezi sebou, anebo po pořadě se střídáme. Řeknu vám, že byl to takovej fajnovej člověk, že si nechtěl ani na ten kyblík sedat a čekal až na druhý den na procházce, že to udělá na dvoře na latríně. Byl takovej rozmazlenej, že si dokonce sebou přines klozetovej papír. Řekli jsme mu, že se mu vykašleme na tu jeho porci a trpěli jsme den, druhý a třetí. Chlap žral šunku, mazal si máslo na chleba, loupal si vajíčka, zkrátka žil... Kouřil cigarety a ani šluka nechtěl nikomu dát. My prej nesmíme kouřit a kdyby to viděl bachař, že nám dává šluka, že prej by ho zavřeli. Jak říkám, my jsme trpěli 3 dny. Na 4. den v noci jsme to udělali. Chlap se ráno probudí, a to jsem vám zapomněl říct, že se vždycky ráno, v poledne i večer, než se začal spát, modlil, dlouho modlil. Tak se pomodlí a hledá svoje baťohy pod pryčnou. Jo, baťohy tam byly, ale vysušený, zcvrklý jako sušená švestka. Začal křičet, že je okradenej, že mu tam nechali jen klozetovej papír. Pak zas myslel asi 5 minut, že si děláme legraci, že jsme to někam poschovávali. Povídá ještě tak vesele, já vím, vy jste šizuňkové, já vím, že mě to vrátíte, ale povedlo se vám to. Byl tam mezi náma jeden libeňák a ten povídá, vědí co, přikryjou se dekou a počítají do 10. A pak se podívají do těch svých baťohů. Přikryl se jako poslušný chlapec a počítá 1, 2, 3. No a ten libeňák povídá znova, to nesmějí tak rychle, to musí hodně pomalu. A tak on pod tou dekou počítá pomalu v přestávkách 1, 2, 3. Když přepočítal 10, vylezl z kavalce a prohlíd si svoje baťohy. Ježíš Maria, lidičky, začal křičet, vždyť jsou prázdný jako dřív. O, přitom ten jeho blbej obličej, mohli jsme všichni puknout od smíchu. Ale ten libeňák povídá, zkusej to ještě jednou. A věříte, že byl takovej blb z toho ze všeho, že to ještě jednou zkusil a když viděl, že zas tam nemá nic než klozetovej papír, začal mlátit do dveří a křičet, okradli mne, pomoc, otevřete pro Krista pána, otevřete. Tak tam hned přilítli, zavolali štábního profousa a šikovatele řepu. My všichni, jeden jako druhý, říkáme, že se zbláznil, že včera dlouho do noci žrál a že to všechno sežral. A on jen plakal a pořád říkal, vždyť někde musí být drobečky. Tak hledali drobečky a nenašli, poněvadž tak chytrý jsme byli taky. Co jsme sami nemohli sežrat, poslali jsme poštou na šňůře do druhého poschodí. Nemohli nám nic dokázat, ačkoliv ten blbec pořád ved svou, dyť ty drobečky někde musí bejt. Celý den vám nic nežral a dával pozor, jestli někdo něco nejí nebo nekouří. Druhý den se k obědu ještě také netknul mináže, ale večer mu šly ty zhnilé brambory a kapusta k duhu, jenomže se už nemodlil jako dřív, než se dával do šunky a do vajíček. Potom tam jeden od nás dostal zvenčí nějakým způsobem dramky a to začal s náma ponejprv mluvit, abychom prej mu dali šluka. No dali jsme mu nic.
Já jsem měl strach, že jste mu toho šluka dali, poznamenal Švejk. To byste zkazil celý vypravování. Takový šlechetnosti jsou jenom v románech, ale na garnizóně za takových okolností by to byla blbost.
A deku jste mu nedali? Ozval se čísi hlas. Na to jsme zapomněli.
Nastala tichá debata, měl-li dostat ke všemu deku či ne. Většina byla pro. Vypravování pomalu zatichalo. Usínali škrábajíce se v podpaží, nad prsou a na břiše, kde se v prádle vši nejvíce drží. Usínali dávajíce si zavšivené deky přes hlavu, aby je nerušilo světlo petrolejové lampy. Ráno v 8 hodin vyzvali Švejka, aby šel do kanceláře.
Po levej straně u dveří kanceláře je plivátko, tam házejí špačky, poučoval Švejka jeden.
Potom v prvním poschodí jdeš také kolem jednoho. Metou chodby až v 9, tak tam něco bude. Ale Švejk zklamal jejich naděje. Nevrátil se více do 16. 19 podvlékaček kombinovalo a hádalo všelijaké věci. Nějaký pihovatý voják od zeměbrany, který měl největší fantazii, rozhlásil, že Švejk střelil po svém hejtmanovi a že dnes ho odvedli na motolské cvičiště na popravu. Kapitola 10. Švejk vojenským sluhou u polního kuráta. Znovu počíná jeho Odysea pod čestným průvodem dvou vojáků z bajonety, kteří ho měli dopravit k polnímu kurátovi. Jeho průvodčí byli mužové, kteří se doplňovali navzájem. Jestli jeden z nich byl čahoun, druhý byl malý tlustý. Čahoun kulhal na pravou nohu, malý voják na levou. Oba sloužili v týlu, poněvadž byli kdysi do války úplně zproštěni vojenské služby. Šli vážně vedle chodníku a dívali se občas úkosem na Švejka, který kráčel uprostřed a salutoval kde komu. Jeho civilní šaty ztratily se ve skladišti garnizónu i jeho vojenská čepice, se kterou šel na vojnu. Nežli ho propustili, dali mu starý vojenský mundur, který patřil nějakému břicháči a o hlavu většímu, než byl Švejk. Do kalhot, které měl na sobě, by se byli vešli ještě 3 Švejkové. Nekonečné faldy od noh až přes prsa, kam až sahaly kalhoty, mimovolně způsobovaly obdiv diváků. Ohromná blůza se záplatami na loktech, zamaštěná a špinavá, klátila se na Švejkovi jako kabát na Hastrošovi. Kalhoty visely na něm jako kostým na klaunovi z cirku. Vojenská čepice, kterou mu též na garnizóně vyměnili, šla mu přes uši. Na úsměvy diváků odpovídal Švejk měkkým úsměvem, teplem a něhou svých dobráckých očí. A tak šli do Karlína do bytu polního kuráta. První promluvil na Švejka malý tlustý. Byli právě na malé straně dole pod podloubím.
Odkud seš? Otázal se malý tlustý. Z Prahy. A neutečeš nám?
Do rozmluvy vmísil se čahoun. Jest to prazvláštní zjev, že jestli malí tlustí bývají povětšinou dobromyslnými optimisty, čahouni, vytáhlí, bývají naopak skeptiky. A proto čahoun řekl k malému, kdyby mohl, tak by utek.
A proč by utíkal? Ozval se malý tlouštík. Je tak jako tak na svobodě, venku z garnizónu, tady to nesu v paketu.
A co tam je v tom paketu k polnímu kurátovi? Otázal se čahoun.
To já nevím.
Tak vidíš, nevíš a mluvíš. Šli přes Karlův most za naprostého mlčení. V Karlově ulici promluvil opět malý tlustý na Švejka.
Nevíš, proč tě vedeme k polnímu kurátovi?
Ke zpovědi, řekl ledabile Švejk. Zítra mě budou věšet, to se vždycky tak dělá a říká se tomu duchovní outěcha.
O, proč tě budou jako tento? Otázal se opatrně čahoun, zatímco tlustý soustrastně se podíval na Švejka.
Oba byli řemeslníci z venkova, otcové rodin.
Já nevím, odpověděl Švejk, usmívaje se dobrácky.
Já o ničem nevím, patrně to bude osud.
Asi ses narodil na nešťastné planetě.
Znalecky a se soucitem poznamenal malinký.
U nás, v Jasené u Josefova, ještě za pruský války pověsili taky jednoho. Přišli pro něho, nic mu neřekli a v Josefově ho pověsili.
Já myslím, řekl skepticky čahoun, že pro nic a za nic člověka nevěší, že musí být k tomu vždycky nějaká příčina, aby se to mohlo odůvodnit.
Když není válka, poznamenal Švejk, tak se to odůvodňuje, ale ve válce se na jednoho člověka nebere zřetel. Má padnout na frontě nebo být pověšený doma, pěšky jako za vozem.
Poslouchej, nejsi ty nějakej politickej, otázal se čahoun. V přízvuku jeho otázky bylo znát, že začíná být Švejkovi nakloněn.
Politickej jsem až moc, usmál se Švejk.
Nejsi národní socialista? Nyní počal být malý tlustý opatrným. Vmísil se do toho.
Co je nám do toho, řekl. Je všude plno lidí a pozorujou nás. Aspoň kdybychom někde v průjezdu mohli sundat bodla, aby to tak nevypadalo. Neutečeš nám, my bychom měli z toho nepříjemnosti. Nemám pravdu, Toníku?
Obrátil se k čahounovi, který potichu řekl. Bodla bychom mohli sundat, je to přece náš člověk. přestal být skeptikem a duši jeho naplnila soustrast k Švejkovi. Hledali tedy vhodný průjezd, kde sňali bodáky a tlustý dovolil Švejkovi, aby kráčel vedle něho.
Kouřil bys, viď, řekl, jestli pak ti dají také zakouřit, než tě pověsí, ale nedokončil větu, vyciťuje, že by to byla beztaktnost.
Zakouřili si všichni a průvodčí Švejkovi počali sdělovat jemu o svých rodinách na Královéhradecku, o ženách, dětech, o kousku políčka, o jedné krávě.
Já mám žízeň, řekl Švejk. Čahoun s Malým podívali se na sebe.
Někam na jednu bychom také zašli, řekl Malý, vyciťuje Čahounův souhlas. Ale někam, kde by to nebylo nápadný.
Pojďme na kuklík, vybízel Švejk. Kvéry si dáte do kuchyně, hostinský Serabóna je sokol, toho se nemusíte bát.
Hrajou tam na housle a na harmoniku, pokračoval Švejk, a chodějí tam pouliční holky a různá jiná dobrá společnost, která nesmí do reprezentáku.
Čahoun s Malým podívali se ještě jednou na sebe a pak řekl Čahoun, tak tam půjdem, do Karlína je ještě daleko.
Po cestě jim Švejk vypravoval různé anekdoty a v dobré náladě vstoupili na kuklík a udělali to, jak Švejk radil. Ručnice uschovali v kuchyni a šli do lokálu, kde housle a harmonika naplňovali místnost zvuky oblíbené písně Na Pankráci, tam na tom vršíčku stojí pěkné stromořadí. Nějaká slečna, která seděla na klíně vyžilému mladíkovi s hladce učesanou pěšinkou, zpívala chraplavým hlasem Měl jsem holku namluvenou, jinej mě za ní chodí.
U jednoho stolu spal opilý sardinkář, chvíle mi se probouzel, uhodil pěstí do stolu a zabreptal, nejde to, a zas spal dál.
Za kulečníkem pod zrcadlem seděli jiné tři slečny a pokřikovali na nějakého konduktéra od dráhy, nadej pane, daj nám vermut. U hudby hádali se dva, že nějakou mašku včera lízla patrola. Jeden to viděl na vlastní oči a druhý tvrdil, že šla s nějakým vojákem se vyspat k valšům do hotelu. U samých dveří seděl voják s několika civilisty a vykládal jim o svém zranění v Srbsku. Měl obvázanou ruku a plné kapsy cigaret, které od nich dostal. Říkal, že už nemůže pít a jeden z té společnosti, plešatý dědek, neustále ho vybízel,
jen pijte, vojáčku, kdo ví, jestli se ještě sejdem, mám vám dát něco zahrát, máte rád osiřelo dítě?
To byla totiž píseň plešatého dědka a opravdu ji za chvíli housle i harmonika zakvíleli, přičemž dědkovi vstoupily slzy do očí a on zpíval třaslavým hlasem,
když už rozum bralo, na mámu se ptalo, na mámu se ptalo.
Od druhého stolu ozvalo se, nechaj si to, jdou se vyspat,
pověsej si to na hřebík,
odprejsknou s tím sirotkem. A jako poslední trumf počal nepřátelský stůl zpívat, loučení a chloučení, mé srdéčko je celý zhroucený, zhroucený.
Franto, volali na raněného vojáka, když přespívali zahlušivše osiřelé dítě. Nech už je bejt a pojď si k nám sednout. Vykašli se už na ně a pošli sem cigarety. Budeš je bavit, nádivy.
Švejk se svými průvodčími dívali se zájmem na to všechno. Švejk vžil se ve vzpomínky, když tu často sedával do vojny. Jak sem chodil policejní komisař Drašner na policejní prohlídku a prostitutky, jak se ho báli a skládali na něho písničky s obsahem opačným. Jak právě jednou zpívali chórem, za pana Drašnera stala se tu mela, Mařena byla vožralá a Drašnera se nebála. V tom přišel Drašner se svým průvodem, strašný a neúprosný. Bylo to jako když střelí do koroptví. Civilní strážníci seřadili to všechno do houfu. I on Švejk byl tenkrát v tom houfu, poněvadž při své smůle řekl komisaři Drašnerovi, když ho vyzval, aby se legitimoval, mají na to povolení od policejního ředitelství. Švejk vzpomínal též na jednoho básníka, který tu sedával pod zrcadlem a v tom všeobecném ruchu kuklíku, zpěvu a podzvuky harmoniky psával básničky a předčítal je prostitutkám. Naproti tomu u Švejkových průvodčích nebylo žádných podobných reminiscencí. Bylo to pro ně něco zcela nového. Začínalo se jim to líbit. První z nich, který našel zde úplného uspokojení, byl malý tlustý, neboť tací lidé, kromě svého optimismu, mají velký sklon být epikurejci. Čahoun chvíli sám se sebou zápasil a jako ztratil již svůj skepticismus, ztrácel pomalu i svou odměřenost a zbytek rozvahy.
Já si zatancuji, řekl po pátém pivě, když viděl, jak tancují páry šlapáka.
Malý oddal se úplně požitkářství. Vedle něho seděla jedna slečna, mluvila oplzle a oči mu jen hrály. Švejk pil. Čahoun přetancoval a vrátil se se svou tanečnicí ke stolu. Potom zpívali, tančili, neustále pili a poplácávali své společnice. A v atmosféře prodejné lásky, nikotinu a alkoholu kroužilo nenápadně staré heslo Po nás, ať přijde potopa. Od půl dne k ním přisedl nějaký voják a nabízel se, že jim udělá za pětku flegmónu a otravu krve. Má sebou injekční stříkačku a stříkne jim do nohy nebo do ruky petrolej. Poznámka autora. Je to prostředek dosti osvědčený dostat se do nemocnice, ale zápach petroleje, který zůstane i v otvoru, prozrazuje. Benzín je lepší, poněvadž dříve vyprchá. Později si vstřikovali éter s benzínem a ještě později došlo k jinému zdokonalení. Budou s tím ležet nejméně 2 měsíce a jestli budou krmit ránu slinami, tak třeba z půl roku a musí je pustit úplně z vojny. Čahoun, který úplně již ztratil všechnu duševní rovnováhu, dal si na záchodě od vojáka stříknout petrolej pod kůži do nohy. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však přestalo již na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli, ale musel jim slíbit, že se všichni ještě někde zastaví. Stavili se za Florencí v malé kavárničce, kde tlustý prodal své stříbrné hodinky, aby se mohli ještě dále veselit. Odtamtud už je Švejk vedl pod paždí. Dalo mu to strašně mnoho práce. Neustále jim nohy podklesávaly a chtěli stále ještě jít někam. Malý a tlustý byl by málem ztratil paket k polnímu kurátovi, tak byl Švejk nucen nést paket sám. Švejk je neustále musel upozorňovat, když šel naproti důstojník nebo nějaká šarže. Po nadlidském úsilí a namáhání podařilo se Švejkovi přivléct je k domu v královské třídě, kde bydlel polní kurát. Sám jim nastrčil bajonety na ručnice a přinutil je dloubnutím pod žebra, aby ho vedli a ne on je. V prvém poschodí, kde byla navštívenka na dveřích bytu Otokac Feldkurát, přišel jim otevřít nějaký voják. Z pokoje ozývaly se hlasy a cinkot lahví a sklenic.
Horsám, Feldkurát,
řekl namáhavě Čahoun salutuje vojákovi.
Ein paket und ein Mann gebracht.
Leste dál, řekl voják. Kde pak jste se tak zřídili? No, pan Feldkurát je taky. A voják si odplivl. Voják odešel s paketem. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
Jak už jste tady, řekl k Švejkovi. Co vás přivedli? Nemáte svěrky?
Poslušně hlásím, pane Feldkurát, že nemám.
No proč nemáte svěrky? Každý voják má mít svěrky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá svěrky, je... co je?
Je poslušně hlásím bez sirek, odpověděl Švejk.
Velice dobře, je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak, to by bylo jedno, no a teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
Tak, to by bylo to druhý. A teď to třetí, pijete kořalku?
Poslušně hlásím, že kořalku nepiju, jenom rum.
Dobře, podívejte se tady na toho vojáka. Toho jsem si vypučil na dnešek od oberleutnanta Feldhubera, je to jeho pucflek. A ten nic nepije, je abstinent a proto půjde s marškou. Poněvadž takového člověka nemohu potřebovat. To není pucflek, to je kráva. Ta pije taky jenom vodu a bučí jako vůl.
Jsi abstinent, obrátil se na vojáka. Že se nestydíš, pitomče, zasloužíš pár facek.
Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze stát rovně klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
Vy jste se opili, řekl polní kurát. Opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezmete ručnice a odvedete je do kuchyně a budete je hlídat, dokud nepřijde patrola, aby je odvedla. Jo, hned zazelefonuju do kasáren.
A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu, až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnicí a bajonetem.
Já bych něco pil,
povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obviňovat Švejka, že je přivedl do toho postavení a vyčetl mu, že prý jim sliboval, že zítra bude oběšenej a teď, že je vidět, že to je legrace i s tou zpovědí, i s tím oběšením. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
Volové jsme byli, křičel Čahoun.
Nakonec, vyslechnув všechna obvinění, prohlásil Švejk, nyní aspoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal tak jako vy, ale v obecné řeči se říká, že se na mě štěstěna usmála.
Mohl bych něco pil, opakoval zoufale optimista.
Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
Pusť nás domů, řekl Švejkovi. Kolego, neblbni.
Jdi ode mě, odpověděl Švejk. Já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
Já se nějak nemůžu do těch kasáren dozvonit. Jděte domů a pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Marš!
K úcti pana polního kuráta budiž řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku.